VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Ketika terjadi SARS dulu, ekonomi yang lumpuh apa ya? Nah, corona ini kan mirip SARS. Ekonomi yang lumpuh apa? Bagaimana kita mengantisipasi transportasi, ekspor-impor kita?
Sebuah bar pop-up dibuka di Los Angeles, negara bagian California. Bar ini diberi nama Breakup Bar, Bar Putus Cinta. Tahun 2020 adalah tahun kedua dibukanya Breakup Bar, satu yang selalu mengundang perhatian pengunjung, dinding berisi kenangan hubungan cinta yang sudah berakhir.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam. Para pejabat kesehatan dunia kini memfokuskan perhatian mereka pada usaha-usaha untuk menghentikan penyebaran virus corona yang telah menginfeksi sedikitnya 82 ribu orang di lebih dari 40 negara sejak pertama kali muncul di Tiongkok Desember lalu. Amerika Serikat dan Korea Selatan menunda latihan militer gabungannya dan Amerika Serikat mengeluarkan peringatan perjalanan baru yang menyarankan warga negaranya untuk tidak berpergian ke Korea Selatan yang tercatat hingga saat ini sebagai negara dengan jumlah kasus terbesar di luar Tiongkok. Para pejabat Korea Selatan Kamis mengatakan ada 334 kasus baru sehingga kini mencapai 1.595. Di Amerika Serikat, ada keprihatinan baru mengenai kemungkinan virus itu menular ke orang yang tidak memiliki sejarah perjalanan ke negara di mana wabah merebak. Pusat Pengawasan dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC Rabu malam mengumumkan kasus itu terjadi pada seseorang di negara bagian California. Sejumlah pejabat CDC mengatakan kemungkinan hanya persoalan waktu virus itu menyebar di dalam negeri Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada sebuah konferensi pers Rabu malam menyatakan keyakinannya mengenai kesiapan pemerintah menanggapi wabah itu.
But let's see, I think it's going to be under control and I think I can speak for our country is under control, but again, we do business with a lot of other countries, we take care, we work with other countries, we want other countries.
Amerika Serikat meningkatkan kecamannya terhadap cara Iran menangani wabah virus corona dan menuding pihak berwenang dengan sengaja menutup-nutupi skala penyebarannya. Menyusul kekhawatiran akan wabah itu, Iran mengambil langkah yang tidak biasanya dengan membatasi penyelenggaraan salat-salat Jumat. Dalam wawancara dengan VOA di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, utusan khusus Amerika Serikat untuk Iran, Brian Hook, Rabu, menuding Iran berbohong dan merahasiakan informasi penting terkait wabah virus yang disebut COVID-19 itu. Sebelumnya, pemerintah Iran mengatakan jumlah korban tewas yang telah dikukuhkan akibat virus itu meningkat menjadi 19 Rabu dari 15 pada hari sebelumnya. Sementara jumlah kasus yang dikukuhkan meningkat lebih dari 2 kali lipat menjadi 139 dari 61 pada Selasa. Iran tercatat sebagai negara dengan jumlah korban tewas terbesar akibat virus corona setelah Tiongkok, di mana wabah itu pertama kali menyebar Desember lalu. Hook menuding jumlah korban tewas dan jumlah kasus virus corona yang sesungguhnya jauh lebih besar.
The Voice of America.
VOA. Arab Saudi menangguhkan pelaksanaan umroh dan lawatan ke Masjid Nabawi di Madinah untuk sementara waktu karena khawatir merebaknya wabah virus corona yang baru-baru ini meluas ke Timur Tengah. Menurut cuitan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi di Twitter, visa turis warga dari negara-negara di mana virus corona sedang merebak untuk sementara juga ditangguhkan. Kebijakan penangguhan juga diberlakukan bagi mereka yang ingin berpergian dari dan menuju ke negara kerajaan itu dengan menggunakan kartu identitas nasional. Pasukan keamanan dikerahkan Kamis di beberapa wilayah di ibu kota India, di mana bentrokan kekerasan antara umat Hindu dan Muslim menewaskan sedikitnya 32 orang dan melukai lebih dari 200 lainnya. Mereka melangsungkan patroli jalanan di bagian timur laut New Delhi untuk mencegah munculnya bentrokan kekerasan baru setelah Perdana Menteri Narendra Modi menyerukan agar masyarakat tenang. Para pemimpin partai oposisi mengecam pemerintah karena tidak berbuat cukup banyak untuk menghentikan kekerasan. Partai Kongres yang beroposisi menyerukan agar Menteri Dalam Negeri Amit Shah mundur karena dianggap tidak memenuhi kewajibannya. Kecaman serupa dilontarkan Partai Komunis India. Prinda Karat, pemimpin partai itu, bahkan menuding Shah tidak bertindak sebagai Menteri Dalam Negeri, melainkan Menteri yang menebar kebencian.
And under his leadership, we have seen a big part of Delhi burning. And what was
a completely peaceful protest has been deliberately in a planned way sought to be converted into a communal issue.
Seorang bersenjata di Milwaukee, Wisconsin hari Rabu membunuh 5 orang sebelum melakukan bunuh diri di pabrik bir Molson Coors. Polisi mengidentifikasi penembak sebagai seorang laki-laki berusia 51 tahun, tetapi belum mengungkapkan nama pelaku dan korban sebelum keluarga mereka diberitahu. Kompleks Molson Coors tidak hanya mencakup tempat pembuatan bir, tetapi juga kantor perusahaan dan gua bawah tanah untuk wisatawan serta taman bir berukuran sangat luas di bagian luar. Sedikitnya 600 orang bekerja di kompleks itu, yang dikenal di kawasan Milwaukee sebagai Miller's Valley, merujuk pada perusahaan bir Miller's Brewing Company yang kini menjadi bagian dari Molson Coors. Demikian berita dunia, saya Arif Budiman.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Terdakwa Mispo Gwijangge membantah telah melakukan pembunuhan terhadap 17 pekerja PT Istaka Karya yang terjadi di Nduga pada akhir 2018 lalu. Ia menuturkan sedang berada di tempat pengungsian di Wamena saat peristiwa pembunuhan terjadi pada 2 Desember 2018. Hal tersebut disampaikan Mispo saat menunggu sidang di Ruang Sarwata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 Februari 2020 sore.
Dia bilang saya tidak pernah terlibat barang yang dituduhkan dan saya tidak tahu apa-apa. Jadi saya ingin mau pulang, saya tidak urusan dengan yang begini-begini.
Mispo, warga distrik Yugi, Nduga, ditangkap pada 12 Mei 2019 lalu. Ia menuturkan tidak didampingi kuasa hukum dan keluarga saat pemeriksaan di kepolisian. Termasuk tidak ada penerjemah yang membantu dirinya saat diambil keterangan oleh polisi. Mispo juga mengaku tidak kenal dengan pimpinan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Egyanus Kogoya. Kuasa hukum tim advokasi Papua Tigor Hutapea menjelaskan, agenda persidangan pada Rabu 26 Februari semestinya membahas hasil pemeriksaan forensik gigi Mispo untuk mengetahui usia terdakwa. Tim advokasi Papua menemukan tidak ada dokumen seperti akta kelahiran, KTP, kartu keluarga, yang dapat menjadi rujukan untuk menentukan Mispo telah dewasa. Hal ini juga diperkuat pernyataan keluarga yang menyampaikan Mispo masih dalam kategori anak.
Kalau dia masih dewasa, silakan proses dilanjutkan. Kalau ternyata dia masih anak, gunakan sistem peradilan anak. Nah, ketika menggunakan sistem peradilan anak, maka dia tidak boleh dikenakan hukuman mati atau hukuman berat lainnya. Dan proses persidangannya juga akan berbeda.
Tigor juga mengkritik peralihan sidang Mispo dari PN Wamena ke PN Jakarta Pusat dengan alasan keamanan. Menurutnya alasan tersebut tidak berdasar karena sejumlah kasus lain tetap berjalan lancar saat digelar di PN Wamena. Selain itu, pemindahan kasus ini menyulitkan terdakwa dan kuasa hukum untuk menghadirkan bukti dan saksi yang meringankan. Menanggapi itu, Jaksa Penuntut Umum Ricarda Arsenius mengatakan terdakwa Mispo telah dewasa. Hal itu dibuktikan melalui surat keterangan domisili dari kelurahan setempat di Wamena yang menyebut Mispo berusia 20 tahun. Namun menurut Tigor, surat domisili ini dibuat pada Agustus 2019 selang beberapa bulan dari penangkapan Mispo.
Dan kita tanyakan juga pada saat pemeriksaan di tahap 2 di kejaksaan, kita tanya terdakwa umurnya berapa, ya terdakwa juga mengakui seperti itu. Di persidangan juga pada saat hakim menanyakan identitas terdakwa, terdakwa juga menjawab 20 tahun seperti itu.
Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Jawa Tengah terkena dampak merebaknya virus corona, mulai dari sektor ekonomi, industri hingga aktivitas perguruan tinggi. Hampir satu bulan penghentian penerbangan langsung dan impor komoditas pangan dari Tiongkok berlangsung di Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Rabu kemarin mengatakan, pemerintah daerah masih menghitung kerugian dampak virus corona tersebut.
Ketika terjadi SARS dulu, ekonomi yang lumpuh apa ya? Nah, corona ini kan mirip SARS. Ekonomi yang lumpuh apa? Bagaimana kita mengantisipasi pariwisata, transportasi, ekspor-impor kita, terus kemudian siaga rumah sakitnya seperti apa? Nanti tingkat kelumpuhan ekonominya seberapa? Kalau deteksi dininya, saya minta industri perdagangan, ekspor-impor kita ke beberapa negara terganggu apa enggak? Impor kita pada bahan baku terganggu apa enggak? Tadi saya contohkan kapas untuk tekstil kemungkinan akan terganggu, kemungkinan.
Terus kemudian kemarin kita punya problem bawang putih yang sebagian besar dari Cina, itu juga mesti cepat. Kita mesti pastikan apakah si bawang putih ini juga media yang bisa membawa virus corona. Ternyata jawabannya tidak. Segera impor. Jangan sampai terjadi inflasi karena persoalan itu. Dan ada komunitas-komunitas yang lain termasuk kita mau spot. Itu kalau kaitan dengan corona. Dan nyiapin pakar sudah saya minta, data internal kita minta, agar kita bisa menganalisa bersama-sama agar Jawa Tengah antisipasi pada soal itu.
Sektor pariwisata tahun ini tercatat sebanyak 250 event yang siap digelar di 35 kota atau kabupaten di Jawa Tengah, diharapkan mampu mendatangkan wisatawan untuk berkunjung dengan target 49,5 juta wisatawan domestik dan 850 ribu wisatawan asing. Penghentian sementara penerbangan sejumlah daerah di Jawa Tengah ke Tiongkok membuat pemerintah daerah membidik kunjungan wisatawan dari negara kawasan Timur Tengah. Data Badan Pusat Statistik atau BPS Jawa Tengah menunjukkan selama 2019 lalu, porsi impor non-migas dari Tiongkok mencapai 47,4% atau 4,1 miliar dolar Amerika Serikat dari keseluruhan impor Jawa Tengah yang mencapai 8,6 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu Amerika Serikat dan Jepang yang masing-masing berkontribusi 6,5% dan 7,4% dari total impor di Jawa Tengah. Tak hanya sektor ekonomi dan pariwisata, virus corona juga berdampak pada aktivitas perguruan tinggi di Jawa Tengah. Sejumlah perwakilan perguruan tinggi di Tiongkok membatalkan kunjungan ke Indonesia karena wabah virus corona. Rektor Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Profesor Jamal Wiwoho mengatakan, selama ini kampus bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Tiongkok.
Di Tsinghua itu sebetulnya kemarin sudah oke. Bahkan Tsinghua sudah akan mengirimkan 8 penari untuk Dies Natalis itu. Tetapi karena ya termasuk rektor dan wakil rektor empatnya akan hadir tanggal 10 sampai 11-12. Rencananya begitu. Tapi karena ada virus corona ini, maka dia sudah kirim surat. Kami tidak bisa hadir.
Selain mengundang sejumlah perguruan tinggi di Tiongkok, UNS Solo juga mengundang pimpinan kampus di Malaysia, Jepang, Prancis, dan Timor Leste. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Sejak meninggalnya Kobe Bryant secara mengejutkan pada akhir Januari lalu, banyak fans yang mengungkapkan rasa duka cita mereka di mural-mural yang bergambarkan tokoh legendaris tersebut. Banyak di antara mereka yang membawa lilin, meletakkan bunga, membawa bola basket, sampai menuliskan pesan-pesan di dinding mural.
Di kawasan La Brea, mural buatan seniman lokal Theory Mr. Brainwash Guerra menampilkan artikel koran mengenai Kobe Bryant dan juga kutipan pernyataan inspiratifnya. Para fans juga diundang untuk menulis pesan pribadi untuk Kobe.
Juelin datang bersama dua kawannya untuk mengenang Kobe sekaligus mengambil foto di depan mural ini.
He was also a legend for everyone, not only in the game for basketball, but for everyone in their life. He inspired everyone to push themselves to do their best.
Kobe adalah legenda bagi semua orang, bukan hanya dalam bidang basket, tapi bagi semua orang dalam hidup mereka. Dia menginspirasi semua orang untuk melakukan yang terbaik. Dengan adanya mural Kobe dan Gigi, akan menjadi sesuatu yang bisa dikenang semua orang.
Mural lain di Melrose, depan toko sepatu terkenal Shoe Palace, mengajak pengunjung menempel kertas berisi pesan kepada mendiang bintang LA Lakers tersebut.
Ada yang menulis, "Rest in peace Kobe and Gianna, Mamba forever, sampai Legends Never Die." Di mural ini, saya juga bertemu dengan pelukisnya bernama J.C. Rowe, yang merasa tersentuh menyaksikan karya yang dibuatnya 4 tahun lalu, kini menjadi semacam tempat memorial tak resmi, menjadi ruang bagi banyak fans untuk mengungkapkan rasa duka cita mereka.
I think it's something special and something unique about the paper being fragile and that the messages on the each note is so meaningful. Like I feel like maybe we all found out that life is both fragile and meaningful.
Saya pikir itu sesuatu yang istimewa dan unik tentang pesan kertas yang rapuh dan bahwa pesan pada setiap catatan sangat bermakna. Kita semua tahu bahwa hidup ini rapuh dan bermakna.
Jenazah Kobe Bryant dan putrinya Gianna telah dimakamkan 7 Februari dalam upacara yang dihadiri anggota keluarga saja. Keduanya tewas dalam kecelakaan helikopter bersama 7 orang lainnya 26 Januari. Dari Los Angeles, California, Vina Muptadi, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Beberapa kekuatan dunia yang masih mengakui perjanjian nuklir dengan Iran menyatakan keprihatinan yang serius terkait pelanggaran fakta itu oleh Iran dalam pertemuan di Wina, sementara mengakui hampir habis waktunya guna menemukan cara untuk menyelamatkannya.
Duta Besar Tiongkok untuk PBB di Wina, Wang Chun, mengemukakan kepada wartawan setelah berbicara di Wina bersama pihak-pihak terkait dalam kesepakatan itu, termasuk Iran, bahwa mereka berpacu dengan waktu dalam mencari solusi spesifik untuk mempertahankan perjanjian bersejarah tahun 2015 tersebut. Rencana aksi bersama komprehensif atau Joint Comprehensive Plan of Action, sebagaimana kesepakatan itu dikenal, menjanjikan sejumlah insentif ekonomi bagi Iran sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirnya. Perjanjian itu bertujuan untuk mencegah Iran mengembangkan bom, suatu hal yang dengan tegas dibantah oleh para pemimpin negara tersebut. Sejak keputusan Presiden Donald Trump secara sepihak menarik Amerika keluar dari kesepakatan itu tahun 2018, sekaligus penerapan kembali sejumlah sanksi Amerika, perekonomian Iran telah menderita. Teheran secara bertahap melanggar beberapa larangan dalam kesepakatan itu untuk menekan pihak-pihak yang masih berada dalam perjanjian tersebut, termasuk Tiongkok, Rusia, Jerman, Prancis, dan Inggris, untuk memberikan insentif baru guna mengimbangi sanksi-sanksi yang dikenakan Amerika. Sebagai tanggapan, Januari 2020 lalu, negara-negara Eropa menjalankan sebuah mekanisme penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan masalah terkait kesepakatan itu atau menyerahkannya kepada Dewan Keamanan PBB. Kepada sejumlah wartawan, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan Iran masih terbuka untuk inisiatif apapun yang dapat menjamin beberapa manfaat JCPOA bagi Iran. Kami sepenuhnya siap membalikkan langkah-langkah yang sejauh ini diambil kalau pihak lain memenuhi komitmen mereka dalam JCPOA, Abbas memaparkan. Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan tersebut, pejabat tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri, Joseph Borrell, menyatakan ada kekhawatiran yang serius terkait implementasi sejumlah komitmen nuklir Iran berdasarkan perjanjian tersebut. Inggris, Prancis, dan Jerman mengembangkan sistem yang dikenal sebagai INSTEX untuk memudahkan perdagangan dengan Iran sambil melindungi sejumlah perusahaan dan sanksi-sanksi Amerika, namun sejauh ini tidak mendapat banyak hasil. Borrell menjelaskan di pertemuan itu semua pihak mengakui pentingnya memperkuat INSTEX lebih lanjut dan Iran terlihat optimis setelah berlangsungnya pembicaraan tersebut. Kami membahas berbagai cara memperkuat mekanisme ini, menyediakan likuiditas dan pendanaan yang lebih banyak supaya mekanisme tersebut bisa berjalan. Dan saya pikir ada keinginan yang kuat untuk melakukannya, kata Menteri Luar Negeri Iran tersebut. Selain itu, metode yang dibahas kali ini dapat digunakan untuk memperluas perdagangan antara Iran dan Uni Eropa. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Di sebuah food court atau pujasera luar ruangan di Kuala Lumpur, Eswari Tirumalai menikmati waktu bersama keluarganya. Dia mengatakan dengan pemberlakuan larangan merokok, sekarang suasananya jauh lebih baik dari sebelumnya.
Actually, it's really discomfort for us.
Sebenarnya sangat tidak nyaman bagi kami, karena saat kami makan, kami mencium bau asap rokok. Jadi itu tidak sehat bagi kita.
Setahun yang lalu, undang-undang baru itu diterapkan yang melarang merokok di semua restoran di seluruh negeri. Sejak Januari, pihak berwenang telah mengeluarkan lebih dari 5.000 tiket dengan denda mulai dari yang setara dengan $35 hingga $85 atau sekitar Rp485.000 sampai Rp1.175.000. Mandy Toh dari Persatuan Kebangsaan Kanker Malaysia atau National Cancer Society of Malaysia, NCSM, menjelaskan kepada VOA tentang peran perhimpunan itu.
The National Cancer Society of Malaysia fully supports the law.
Persatuan Kebangsaan Kanker Malaysia sepenuhnya mendukung hukum dan juga penegakannya. 20 ribu orang meninggal karena penyakit terkait merokok setiap tahun di Malaysia. Merokok dan merokok pasif menyebabkan 15 jenis kanker, penyakit jantung dan memperburuk diabetes, serta penyakit jiwa.
Undang-undang baru ini secara langsung mempengaruhi pujasera-pujasera semi tertutup Malaysia yang populer. Tetapi sebagian pemilik restoran mengeluh karena undang-undang baru itu telah menurunkan bisnis sebesar 20% dan mereka menginginkan agar pujasera terbuka diizinkan memiliki area merokok. Keinginan seperti itu disampaikan oleh Chris Lee dari Asosiasi Pengusaha Coffee Shop Singapura dan Malaysia.
Kami meminta agar dibolehkan menyediakan zona merokok kecil demi kenyamanan para perokok.
Henry Wong tidak merokok, tetapi menurutnya undang-undang itu berlebihan.
Orang memilih untuk merokok. Mereka perlu diizinkan merokok karena ini menyangkut hidup mereka, kesehatan mereka. Jadi saya tidak terlalu setuju untuk melarang orang merokok.
VOA menemui seorang pelanggan di sebuah pujasera di Kuala Lumpur. Dia adalah Stephen Wong yang duduk di meja pujasera dengan sebatang rokok menyala sampai para pelanggan lain keberatan. Stephen Wong mengkritik undang-undang yang mengatur larangan merokok itu.
There's a lot of people complain about secondhand smoking.
Banyak orang mengeluh tentang perokok pasif. Tetapi saya punya teman-teman, para perempuan yang berusia 80-an yang telah menghirup asap sebagai perokok pasif selama 50 tahun atau mungkin 60 tahun dan mereka masih hidup.
Penegakan hukum baru tersebut tampaknya merupakan kemenangan dalam debat bagi para pendukung udara bebas asap rokok.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi.
Kejaksaan Amerika di Distrik California Utara menuduh guru Amerika itu, Paul Marshall Bodner dari San Francisco, mengadakan hubungan seks dengan sejumlah anak laki-laki Vietnam berumur 11 Vietnam antara bulan Juli 2015 sampai Agustus 2016. Kalau dinyatakan bersalah, ia bisa dikenai hukuman penjara 30 tahun ditambah denda $1.25 juta. Duta Besar Amerika untuk Vietnam, Daniel J. Crittenbrink, mengatakan penyelidikan atas Bodner sangat terbantu oleh kerjasama erat antara kedua negara yang memulihkan hubungan diplomatik tahun 1995, 20 tahun setelah berakhirnya Perang Vietnam. Dalam kasus ini, kerjasama kuat antara para penyelidik kantor perwakilan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika di Ho Chi Minh City dan Kementerian Keselamatan Publik Vietnam telah memungkinkan semakin dekatnya penyelesaian atas sejumlah kasus yang menyangkut anak-anak di bawah umur, kata Crittenbrink hari Kamis lalu. Penangkapan ini juga menggarisbawahi betapa Amerika dan Vietnam bisa bekerja sama untuk melawan pelecehan seksual atas anak-anak, tambah Duta Besar Amerika itu. Masalah perdagangan manusia telah menjadi prioritas penting bagi Vietnam sejak bulan Oktober tahun lalu ketika 39 orang warga Vietnam ditemukan mati lemas dalam sebuah truk peti kemas di Inggris. Para korban diperkirakan telah menjadi korban perdagangan manusia. Korban perdagangan manusia itu umumnya terdiri dari para pekerja yang dijanjikan mendapat pekerjaan bagus di luar negeri sampai kepada perempuan-perempuan muda yang dijual untuk dijadikan istri bagi orang-orang Tiongkok atau Korea. Yayasan Anak-Anak Blue Dragon yang berkantor di Hanoi berusaha membantu korban-korban perdagangan seksual, termasuk orang-orang yang dijual sebagai budak seks di luar negeri ataupun di dalam negara Vietnam sendiri. Tapi munculnya perbakan virus corona belakangan ini telah mempersulit usaha yayasan itu. Vietnam dan Tiongkok telah menutup perbatasan mereka sepanjang 1.200 km, sehingga menyulitkan para pedagang manusia untuk mengirim warga Vietnam ke Tiongkok dan juga menyulitkan bagi para korban untuk kembali ke kampung halaman mereka. Dari Washington DC, tim VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Ellie Goulding, penyanyi lagu Close to Me, mengakui hal itu saat diwawancara pembawa acara TikTok Yasmin Evans pada acara penganugerahan penghargaan musik Inggris Brit Awards yang berlangsung di The O2 Arena di London. Saya sudah lama memperpanjang masa libur saya, tapi sekarang saya sudah siap kembali, kata bintang pop yang mengakui bahwa ia bangga mewakili artis perempuan Inggris pada acara penghargaan musik tersebut. Ellie Goulding yang baru-baru ini tampil mendukung lagu baru penyanyi Inggris Portet yang berjudul Baby, sebelumnya telah menggoda para penggemarnya bahwa album studio keempatnya akan dirilis tahun ini. Para penggemarnya memang tak sabar menunggu kapan bisa menikmati album baru Goulding sejak album Delirium diluncurkan tahun 2015. Untuk album baru itu, Goulding hanya menulis di media sosial EG42020. Penyanyi pop berusia 33 tahun ini sebelumnya menyatakan album mendatangnya adalah campuran pengaruh elektronik dan hip-hop yang sebagian besar menampilkan suaranya sendiri dan tidak banyak mengandalkan kolaborasi. Mungkin Anda tahu versi Goulding untuk lagu River milik Joni Mitchell memberi penyanyi itu posisi puncak di penghujung tahun 2019. Sekian dulu info musik, Puspita Sariwati, Naras Prameswari, VOA. Singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a river I could skate away on. But it don't snow here, it stays pretty green. I'm gonna make a lot of money, I'm gonna quit this crazy scene. Oh, I wish I had a river.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Selama 2 minggu, sebuah bar pop-up dibuka di Los Angeles, negara bagian California. Bar ini diberi nama Breakup Bar, Bar Putus Cinta. Tahun 2020 adalah tahun kedua dibukanya Breakup Bar, satu yang selalu mengundang perhatian pengunjung, dinding berisi kenangan hubungan cinta yang sudah berakhir.
Evan Sharris
adalah pendiri Breakup Bar yang menjelaskan konsepnya kepada kantor berita Associated Press.
Surprisingly, like very positive reaction, but it's also like almost cathartic in a lot of ways. People will come in and see other people like, oh my God, someone broke up the same way I broke up. Or a lot of people will have different reactions that are just really surprising.
Reaksinya sangat positif dan unik. Sebagian pengunjung mengatakan, ternyata ada orang yang putusnya seperti saya. Di tembok putus cinta, ada orang-orang yang menuliskan momen putus cinta mereka yang mengejutkan dan tragis.
Kristen Wynn adalah seorang pengunjung ke Breakup Bar.
We saw this on Facebook. I thought it'd be a cute idea because I did just break up with my boyfriend about a month ago, and it's been hard. Every day it's been different.
Saya lihat promosi tentang bar ini di Facebook dan saya pikir ini gagasan yang unik karena saya baru putus dari pacar saya sekitar sebulan lalu dan rasanya sulit. Setiap hari rasanya berbeda. Terkadang saya merasa santai dan bisa menertawakannya, tapi terkadang saya merasa sangat sedih.
Survei oleh Federasi Retail Nasional menunjukkan semakin sedikit konsumen, khususnya konsumen muda, merayakan Valentine. Tapi pembelanjaan tetap tinggi. Federasi Retail Nasional memperkirakan masing-masing konsumen belanja sekitar $196, peningkatan 21% dibandingkan tahun lalu. Konsumen memberi hadiah kepada pacar atau pasangan, teman, rekan kerja, dan juga diri sendiri. Seperti dijelaskan oleh Todd Johnson, Presiden dan CEO Kamar Dagang Beverly Hills.
They're going to spend money on going to a spa. They're going to spend money on going to a restaurant. Not on a significant other, but they're going to spend money on themselves.
Banyak orang usia 35 tahun ke bawah yang lebih memilih ke spa atau restoran bukan dengan pasangan, tapi sendirian. Pada kelompok usia 18-24 tahun, 39% di antaranya lebih memilih melakukan suatu pengalaman berharga. Mereka yang berusia 25-34 tahun, 45%-nya lebih berani bereksperimen.
Di tengah pergeseran tren konsumen, diperkirakan bisa mendongkrak pemasukan restoran dan bar. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
ketika terjadi SARS dulu, ekonomi yang lumpuh apa ya? Nah, corona ini kan mirip SARS. Ekonomi yang lumpuh apa? Bagaimana kita mengantisipasi transportasi, ekspor-import kita.
Sebuah bar pop-up dibuka di Los Angeles, negara bagian California. Bar ini diberi nama Breakup Bar, Bar Putus Cinta. Tahun 2020 adalah tahun kedua dibukanya Breakup Bar, satu yang selalu mengundang perhatian pengunjung, dinding berisi kenangan hubungan cinta yang sudah berakhir.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam. Para pejabat kesehatan dunia kini memfokuskan perhatian mereka pada usaha-usaha untuk menghentikan penyebaran virus corona yang telah menginfeksi sedikitnya 82 ribu orang di lebih dari 40 negara sejak pertama kali muncul di Tiongkok Desember lalu. Amerika Serikat dan Korea Selatan menunda latihan militer gabungannya dan Amerika Serikat mengeluarkan peringatan perjalanan baru yang menyarankan warga negaranya untuk tidak berpergian ke Korea Selatan yang tercatat hingga saat ini sebagai negara dengan jumlah kasus terbesar di luar Tiongkok. Para pejabat Korea Selatan Kamis mengatakan ada 334 kasus baru sehingga kini mencapai 1.595. Di Amerika Serikat, ada keprihatinan baru mengenai kemungkinan virus itu menular ke orang yang tidak memiliki sejarah perjalanan ke negara di mana wabah merebak. Pusat Pengawasan dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC Rabu malam mengumumkan kasus itu terjadi pada seseorang di negara bagian California. Sejumlah pejabat CDC mengatakan kemungkinan hanya persoalan waktu. Pers Rabu malam menyatakan keyakinannya mengenai kesiapan pemerintah menanggapi wabah itu.
But let's see, I think it's going to be under control and I think I can speak for our country is under control, but again, we do business with a lot of other countries. We take care. We work with other countries. We want other.
Amerika Serikat meningkatkan kecamannya terhadap cara Iran menangani wabah virus corona dan menuding pihak berwenang dengan sengaja menutup-nutupi skala penyebarannya. Menyusul kekhawatiran akan wabah itu, Iran salat Jumat. Dalam wawancara dengan VOA di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, utusan khusus Amerika Serikat untuk Iran, Brian Hook, Rabu, menuding Iran berbohong dan merahasiakan informasi penting terkait wabah virus yang disebut COVID-19 itu. Sebelumnya, pemerintah Iran mengatakan jumlah korban tewas yang telah dikukuhkan akibat virus itu meningkat menjadi 19 Rabu dari 15 pada hari sebelumnya. Sementara jumlah kasus yang dikukuhkan meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 139 negara dengan jumlah korban tewas terbesar akibat virus corona setelah Tiongkok, di mana wabah itu pertama kali menyebar Desember lalu. Hook menuding jumlah korban tewas dan jumlah kasus virus corona yang sesungguhnya jauh lebih besar. Arab Saudi menangguhkan pelaksanaan umroh dan lawatan ke Masjid Nabawi di Madinah untuk sementara waktu karena khawatir merebaknya wabah virus corona yang baru-baru ini meluas ke Timur Tengah. Menurut cuitan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi di Twitter, visa turis warga dari negara-negara di mana virus corona sedang merebak untuk sementara juga diterima yang ingin berpergian dari dan menuju ke negara kerajaan itu dengan menggunakan kartu identitas nasional. Pasukan keamanan dikerahkan Kamis di beberapa wilayah di ibu kota India, di mana bentrokan kekerasan antara umat Hindu dan Muslim menewaskan sedikitnya 32 orang dan melukai lebih dari 200 lainnya. Mereka melangsungkan patroli jalanan di bagian timur laut New Delhi untuk mencegah munculnya bentrokan kekerasan baru setelah Perdana Menteri Narendra Modi menyerukan agar masyarakat tenang. Para pemimpin partai oposisi mengecam pemerintah karena tidak berbuat cukup banyak untuk menghentikan kekerasan. Partai Kongres yang beroposisi menyerukan agar Menteri Dalam Negeri Amit Shah mundur karena dianggap tidak memenuhi kewajibannya. Kecaman serupa dilontarkan Partai Komunis India. Prinda Karat, pemimpin partai itu, bahkan menuding Shah tidak bertindak sebagai Menteri Dalam Negeri, melainkan Menteri yang menebar kebencian.
And under his leadership, we have seen a big part of Delhi burning. And what was a completely peaceful protest has been deliberately, in a planned way, sought to be converted into a communal issue.
Seorang bersenjata di Milwaukee, Wisconsin, hari Rabu, membunuh 5 orang sebelum melakukan bunuh diri di pabrik bir Molson Coors. Polisi mengidentifikasi penembak sebagai seorang laki-laki berusia 51 tahun, tetapi belum mengungkapkan nama pelaku dan korban sebelum keluarga mereka diberitahu. Kompleks Molson Coors tidak hanya mencakup tempat pembuatan bir, tetapi juga kantor perusahaan dan gua bawah tanah untuk wisatawan serta taman bir berukuran sangat luas di bagian luar. Sedikitnya 600 orang bekerja di kompleks itu, yang dikenal di kawasan Milwaukee sebagai Miller's Valley, merujuk pada perusahaan bir Miller's Brewing Company yang kini menjadi bagian dari Molson Coors. Demikian berita dunia, saya Arif Budiman.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Terdakwa Mispo Gwijangge membantah telah melakukan pembunuhan terhadap 17 pekerja PT Istaka Karya yang terjadi di Nduga pada akhir 2018 lalu. Ia menuturkan sedang berada di tempat pengungsian di Wamena saat peristiwa pembunuhan terjadi pada 2 Desember 2018. Hal tersebut disampaikan Mispo saat menunggu sidang di Ruang Sarwata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 Februari 2020 sore.
Dia bilang saya tidak pernah terlibat barang yang dituduhkan dan saya tidak tahu apa-apa. Jadi saya ingin mau pulang, saya tidak urusan dengan yang begini-begini.
Mispo, warga distrik Yugi, Nduga, ditangkap pada 12 Mei 2019 lalu. Ia menuturkan tidak didampingi kuasa hukum dan keluarga saat pemeriksaan di kepolisian. Termasuk tidak ada penerjemah yang membantu dirinya saat diambil keterangan oleh polisi. Mispo juga mengaku tidak kenal dengan pimpinan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Egyanus Kogoya. Kuasa hukum tim advokasi Papua Tigor Hutapea menjelaskan, agenda persidangan pada Rabu 26 Februari semestinya membahas hasil pemeriksaan forensik gigi Mispo untuk mengetahui usia terdakwa. Tim advokasi Papua menemukan tidak ada dokumen seperti akta kelahiran, KTP, kartu keluarga yang dapat menjadi rujukan untuk menentukan Mispo telah dewasa. Hal ini juga diperkuat pernyataan keluarga yang menyampaikan Mispo masih dalam kategori anak.
Kalau dia masih dewasa, silakan proses dilanjutkan. Kalau ternyata dia masih anak, gunakan sistem peradilan anak. Nah, ketika menggunakan sistem peradilan anak, maka dia tidak boleh dikenakan hukuman mati atau hukuman berat lainnya. Dan proses persidangannya juga akan berbeda.
Tigor juga mengkritik peralihan sidang Mispo dari PN Wamena ke PN Jakarta Pusat dengan alasan keamanan. Menurutnya alasan tersebut tidak berdasar karena sejumlah kasus lain tetap berjalan lancar saat digelar di PN Wamena. Selain itu, pemindahan kasus ini menyulitkan terdakwa dan kuasa hukum untuk menghadirkan bukti dan saksi yang meringankan. Menanggapi itu, Jaksa Penuntut Umum Ricarda Arsenius mengatakan terdakwa Mispo telah dewasa. Hal itu dibuktikan melalui surat keterangan domisili dari kelurahan setempat di Wamena yang menyebut Mispo berusia 20 tahun. Namun menurut Tigor, surat domisili ini dibuat pada Agustus 2019 selang beberapa bulan dari penangkapan Mispo.
Dan kita tanyakan juga pada saat pemeriksaan di tahap 2 di kejaksaan, kita tanya terdakwa umurnya berapa, ya terdakwa juga mengakui seperti itu. Di persidangan juga pada saat hakim menanyakan identitas terdakwa juga menjawab 20 tahun seperti itu.
Dari Jakarta, Sasmito Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Jawa Tengah terkena dampak merebaknya virus corona mulai dari sektor ekonomi, industri hingga aktivitas perguruan tinggi. Hampir satu bulan penghentian penerbangan langsung dan impor komoditas pangan dari Tiongkok berlangsung di Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Rabu kemarin mengatakan pemerintah daerah masih menghitung kerugian dampak virus corona tersebut.
Ketika terjadi SARS dulu, ekonomi yang lumpuh apa ya? Nah, corona ini kan mirip SARS. Ekonomi yang lumpuh apa? Bagaimana kita mengantisipasi pariwisata, transportasi,
ekspor-impor kita. Terus kemudian siaga rumah sakitnya seperti apa. Nanti tingkat kelumpuhan ekonominya seberapa. Kalau deteksi dininya saya minta industri perdagangan, ekspor-impor kita ke beberapa negara terganggu apa enggak. Impor kita pada bahan baku terganggu apa enggak. Tadi saya contohkan kapas untuk tekstil kemungkinan akan terganggu, kemungkinan. Terus kemudian kemarin kita punya problem bawang putih yang sebagian besar dari Cina, itu juga mesti cepat. Kita mesti pastikan apakah si bawang putih ini juga media yang bisa membawa virus corona. Ternyata jawabannya tidak, segera impor. Jangan sampai terjadi apa inflasi karena persoalan itu. Dan pada komunitas-komunitas yang lain termasuk kita mau spot. Itu kalau kaitan dengan corona. Dan nyiapin pakar sudah saya minta, data internal kita minta, agar kita bisa menganalisa bersama-sama agar Jawa Tengah antisipatif pada soal itu.
Sektor pariwisata tahun ini tercatat sebanyak 250 event yang siap digelar di 35 kota atau kabupaten di Jawa Tengah diharapkan mampu mendatangkan wisatawan untuk berkunjung dengan target 49,5 juta wisatawan domestik dan 850 ribu wisatawan asing. Penghentian sementara penerbangan sejumlah daerah di Jawa Tengah ke Tiongkok membuat pemerintah daerah membidik kunjungan wisatawan dari negara kawasan Timur Tengah. Data Badan Pusat Statistik atau BPS Jawa Tengah menunjukkan selama 2019 lalu, porsi impor non-migas dari Tiongkok mencapai 47,4% atau 4,1 miliar dolar Amerika Serikat dari keseluruhan impor Jawa Tengah yang mencapai 8,6 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu Amerika Serikat dan Jepang yang masing-masing berkontribusi 6,5% dan 7,4% dari total impor di Jawa Tengah. Tak hanya sektor ekonomi dan pariwisata, virus corona juga berdampak pada aktivitas perguruan tinggi di Jawa Tengah. Sejumlah perwakilan perguruan tinggi di Tiongkok membatalkan kunjungan ke Indonesia karena wabah virus corona. Rektor Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Profesor Jamal Wiwoho mengatakan, selama ini kampus bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Tiongkok.
Di Tsinghua itu sebetulnya kemarin sudah oke. Bahkan Tsinghua sudah akan mengirimkan 8 penari untuk Dies Natalis. Itu. Tetapi karena ya termasuk rektor dan wakil rektor empatnya akan hadir tanggal 10 sampai 11-12, rencananya begitu. Tapi karena ada virus corona ini, maka dia sudah kirim surat, kami tidak bisa hadir.
Selain mengundang sejumlah perguruan tinggi di Tiongkok, UNS Solo juga mengundang pimpinan kampus di Malaysia, Jepang, Prancis dan Timor Leste. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Sejak meninggalnya Kobe Bryant secara mengejutkan pada akhir Januari lalu, banyak fans yang mengungkapkan rasa duka cita mereka di mural-mural yang bergambarkan tokoh legendaris tersebut. Banyak di antara mereka yang membawa lilin, meletakkan bunga, membawa bola basket, sampai menuliskan pesan-pesan di dinding mural.
Di kawasan La Brea, mural buatan seniman lokal Theory Mr. Brainwash Guerra menampilkan artikel koran mengenai Kobe Bryant dan juga kutipan pernyataan inspiratifnya. Para fans juga diundang untuk menulis pesan pribadi untuk Kobe.
Juelin datang bersama dua kawannya untuk mengenang Kobe, sekaligus mengambil foto di depan mural ini.
He was also a legend for everyone, not only in the game for basketball, but for everyone in their life. He inspired everyone to push themselves to do their best.
Kobe adalah legenda bagi semua orang, bukan hanya dalam bidang basket, tapi bagi semua orang dalam hidup mereka. Dia menginspirasi semua orang untuk melakukan yang terbaik. Dengan adanya mural Kobe dan Gigi, akan menjadi sesuatu yang bisa dikenang semua orang.
Mural lain di Melrose, depan toko sepatu terkenal Shoe Palace, mengajak pengunjung menempel kertas berisi pesan kepada mendiang bintang LA Lakers tersebut.
Ada yang menulis, "Rest in peace Kobe and Gianna, Mamba forever." Di mural ini, saya juga bertemu dengan pelukisnya bernama J.C. Rowe yang merasa tersentuh menyaksikan karya yang dibuatnya 4 tahun lalu kini menjadi semacam tempat memorial tak resmi, menjadi ruang bagi banyak fans untuk mengungkapkan rasa duka cita mereka.
I think it's something special and something unique about the paper being fragile and that the messages on the each note is so meaningful. Like I feel like maybe we all found out that life is both fragile and meaningful.
Saya pikir itu sesuatu yang istimewa dan unik tentang pesan kertas yang rapuh dan bahwa pesan pada setiap catatan sangat bermakna. Kita semua tahu bahwa hidup ini rapuh dan bermakna.
Jenazah Kobe Bryant dan putrinya Gianna telah dimakamkan 7 Februari dalam upacara yang dihadiri anggota keluarga saja. Keduanya tewas dalam kecelakaan helikopter bersama 7 orang lainnya 26 Januari. Dari Los Angeles, California, Vina Mubtadi, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Beberapa kekuatan dunia yang masih mengakui perjanjian nuklir dengan Iran menyatakan keprihatinan yang serius terkait pelanggaran fakta itu oleh Iran dalam pertemuan di Wina, sementara mengakui hampir habis waktunya guna menemukan cara untuk menyelamatkannya.
Duta Besar Tiongkok untuk PBB di Wina, Wang Chun, mengemuka Iran bahwa mereka berpacu dengan waktu dalam mencari solusi spesifik untuk mempertahankan perjanjian bersejarah tahun 2015 tersebut. Rencana aksi bersama komprehensif atau Joint Comprehensive Plan of Action, sebagaimana kesepakatan itu dikenal, menjanjikan sejumlah insentif ekonomi bagi Iran sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirnya. Perjanjian itu bertujuan untuk mencegah Iran mengembangkan bom, suatu hal yang dengan tegas dibantah oleh para pemimpin negara tersebut. Sejak keputusan Presiden Donald Trump secara sepihak menarik Amerika keluar dari kesepakatan itu tahun 2018, sekaligus penerapan kembali sejumlah sanksi Amerika, perekonomian Iran telah menderita. Teheran secara bertahap melanggar beberapa larangan dalam kesepakatan itu untuk menekan pihak-pihak yang masih berada dalam perjanjian tersebut, termasuk Tiongkok, Rusia, Jerman, Prancis, dan Inggris, untuk memberikan insentif baru guna mengimbangi sanksi-sanksi yang dikenakan Amerika. Sebagai tanggapan, Januari 2020 lalu, negara-negara Eropa menjalankan sebuah mekanisme penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan masalah terkait kesepakatan itu atau menyerahkannya kepada Dewan Keamanan PBB. Kepada sejumlah wartawan, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan Iran masih terbuka untuk inisiatif apapun yang dapat menjamin beberapa manfaat JCPOA bagi Iran. Kami sepenuhnya siap membalikkan langkah-langkah yang sejauh ini diambil kalau pihak lain memenuhi komitmen mereka dalam JCPOA, Abbas memaparkan. Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan tersebut, pejabat tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri, Joseph Borrell, menyatakan ada kekhawatiran yang serius terkait implementasi sejumlah komitmen nuklir Iran berdasarkan perjanjian tersebut. Inggris, Prancis, dan Jerman mengembangkan sistem yang dikenal sebagai INSTEX untuk memudahkan perdagangan dengan Iran sambil melindungi sejumlah perusahaan dan sanksi-sanksi Amerika, namun sejauh ini tidak mendapat banyak hasil. Borrell menjelaskan di pertemuan itu semua pihak mengakui pentingnya memperkuat INSTEX lebih lanjut dan Iran terlihat optimis setelah berlangsungnya pembicaraan tersebut. Kami membahas berbagai cara memperkuat mekanisme ini, menyediakan likuiditas dan pendanaan yang lebih banyak supaya mekanisme tersebut bisa berjalan. Dan saya pikir ada keinginan yang kuat untuk melakukannya, kata Menteri Luar Negeri Iran tersebut. Selain itu, metode yang dibahas kali ini dapat digunakan untuk memperluas perdagangan antara Iran dan Uni Eropa. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Di sebuah food court atau pujasera luar ruangan di Kuala Lumpur, Eswari Tirumalai menikmati waktu bersama keluarganya. Dia mengatakan dengan pemberlakuan larangan merokok, sekarang suasananya jauh lebih baik dari sebelumnya.
Actually, it's really discomfort for us.
Sebenarnya sangat tidak nyaman bagi kami, karena saat kami makan, kami mencium bau asap rokok. Jadi itu tidak sehat bagi kita.
Setahun yang lalu, undang-undang baru itu diterapkan yang melarang merokok di semua restoran di seluruh negeri. Sejak Januari, pihak berwenang telah mengeluarkan lebih dari 5.000 tiket dengan denda mulai dari yang setara dengan $35 hingga $85 atau sekitar Rp485.000 sampai Rp1.175.000. Mandy Toh dari Persatuan Kebangsaan Kanker Malaysia atau National Cancer Society of Malaysia, NCSM, menjelaskan kepada VOA tentang peran perhimpunan itu.
The National Cancer Society of Malaysia fully supports the law.
Persatuan Kebangsaan Kanker Malaysia sepenuhnya mendukung hukum dan juga penegakannya. 20.000 orang meninggal karena penyakit terkait merokok setiap tahun di Malaysia. Merokok dan merokok pasif menyebabkan 15 jenis kanker, penyakit jantung dan memperburuk diabetes, serta penyakit jiwa.
Undang-undang baru ini secara langsung mempengaruhi pujasera-pujasera semi tertutup Malaysia yang populer. Tetapi sebagian pemilik restoran mengeluh karena undang-undang baru itu telah menurunkan bisnis sebesar 20% dan mereka menginginkan agar pujasera terbuka diizinkan memiliki area merokok. Keinginan seperti itu disampaikan oleh Chris Lee dari Asosiasi Pengusaha Coffee Shop Singapura dan Malaysia.
Kami meminta agar dibolehkan menyediakan zona merokok kecil demi kenyamanan para perokok.
Henry Wong tidak merokok, tetapi menurutnya undang-undang itu berlebihan.
Orang memilih untuk merokok. Mereka perlu diizinkan merokok karena ini menyangkut hidup mereka, kesehatan mereka. Jadi saya tidak terlalu setuju untuk melarang orang merokok.
VOA menemui seorang pelanggan di sebuah pujasera di Kuala Lumpur. Dia adalah Stephen Wong yang duduk di meja pujasera dengan sebatang rokok menyala sampai para pelanggan lain keberatan. Stephen Wong mengkritik undang-undang yang mengatur larangan merokok itu.
There's a lot of people complain about secondhand smoking.
Banyak orang mengeluh tentang perokok pasif. Tetapi saya punya teman-teman, para perempuan yang berusia 80-an yang telah menghirup asap sebagai perokok pasif selama 50 tahun atau mungkin 60 tahun dan mereka masih hidup.
Penegakan hukum baru tersebut tampaknya merupakan kemenangan dalam debat bagi para pendukung udara bebas asap rokok.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Kantor Kejaksaan Amerika di Distrik California Utara menuduh guru Amerika itu, Paul Marshall Bodner dari San Francisco, mengadakan hubungan seks dengan sejumlah anak laki-laki Vietnam berumur 11 atau 12 tahun di sebuah hotel di Ho Chi Minh City. Tuduhan kejaksaan itu mengatakan Bodner melakukan aksinya ketika ia berkunjung ke Vietnam antara bulan Juli 2015 sampai Agustus 2016. Kalau dinyatakan bersalah, ia bisa dikenai hukuman penjara 30 tahun ditambah denda $4 juta. Duta Besar Amerika untuk Vietnam, Daniel J. Crittenbrink, mengatakan penyelidikan atas Bodner sangat terbantu oleh kerjasama erat antara kedua negara yang memulihkan hubungan diplomatik tahun 1995, 20 tahun setelah berakhirnya Perang Vietnam. Dalam kasus ini, kerjasama kuat antara para penyelidik kantor perwakilan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika di Ho Chi Minh City dan Kementerian Keselamatan Publik Vietnam telah memungkinkan semakin dekatnya penyelesaian atas sejumlah kasus yang menyangkut anak-anak di bawah umur, kata Crittenbrink hari Kamis lalu. Penangkapan ini juga menggarisbawahi betapa Amerika dan Vietnam bisa bekerja sama untuk melawan pelecehan seksual atas anak-anak, tambah Duta Besar Amerika itu. Masalah perdagangan manusia telah menjadi prioritas penting bagi Vietnam sejak bulan Oktober tahun lalu ketika 39 orang warga Vietnam ditemukan mati lemas dalam sebuah truk peti kemas di Inggris. Para korban diperkirakan telah menjadi korban perdagangan manusia. Korban perdagangan manusia itu umumnya terdiri dari para pekerja yang dijanjikan mendapat pekerjaan bagus di luar negeri sampai kepada perempuan-perempuan muda yang dijual untuk dijadikan istri bagi orang-orang Tiongkok atau Korea. Yayasan Anak-Anak Blue Dragon yang berkantor di Hanoi berusaha membantu korban-korban perdagangan seksual, termasuk orang-orang yang dijual sebagai budak seks di luar negeri ataupun di dalam negara Vietnam sendiri. Tapi munculnya perbakan virus corona belakangan ini telah mempersulit usaha yayasan itu. Vietnam dan Tiongkok telah menutup perbatasan mereka sepanjang 1.200 km, sehingga menyulitkan para pedagang manusia untuk mengirim warga Vietnam ke Tiongkok dan juga menyulitkan bagi para korban untuk kembali ke kampung halaman mereka. Dari Washington DC, tim VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Ellie Goulding, penyanyi lagu Close to Me,
mengakui hal itu saat diwawancara pembawa acara TikTok Yasmin Evans pada acara penganugerahan penghargaan musik Inggris Brit Awards yang berlangsung di The O2 Arena di London. Saya sudah lama memperpanjang masa libur saya, tapi sekarang saya sudah siap kembali, kata bintang pop yang mengakui bahwa ia bangga mewakili artis perempuan Inggris pada acara penghargaan musik tersebut. Ellie Goulding yang baru-baru ini tampil mendukung lagu baru penyanyi Inggris Portet yang berjudul Baby, sebelumnya telah menggoda para penggemarnya bahwa album studio keempatnya akan dirilis tahun ini. Para penggemarnya memang tak sabar menunggu kapan bisa menikmati album baru Goulding sejak album Delirium diluncurkan tahun 2015. Untuk album baru itu, Goulding hanya menulis di media sosial EG42020. Penyanyi pop berusia 33 tahun ini sebelumnya menyatakan album mendatangnya adalah campuran pengaruh elektronik dan hip-hop yang sebagian besar menampilkan suaranya sendiri dan tidak banyak mengandalkan kolaborasi. Mungkin Anda tahu versi Goulding untuk lagu River sejak di penghujung tahun 2019. Sekian dulu info musik, Puspita Sariwati, Naras Prameswari, VOA.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Selama 2 minggu, sebuah bar pop-up dibuka di Los Angeles, negara yang selalu mengundang perhatian pengunjung. Dinding berisi kenangan hubungan cinta yang sudah berakhir.
Evan Sharris
adalah pendiri Breakup Bar yang menjelaskan,
people like, oh my god, someone broke up the same way I broke up, or a lot of people will have different reactions that are just really surprising.
Reaksinya sangat positif dan unik, putusnya seperti saya. Di tembok putus cinta, ada orang-orang yang menuliskan momen putus cinta mereka yang mengejutkan dan tragis.
Kristen Wynn adalah seorang pengunjung ke Breakup Bar.
I saw this on Facebook. I thought it'd be a cute idea because I did just break up with my boyfriend about a month ago, and it's been hard. Every day it's been different.
Saya lihat promosi tentang bar ini di Facebook dan saya pikir ini gagasan yang unik karena saya baru putus dari pacar saya sekitar sebulan lalu dan rasanya sulit. Setiap hari rasanya berbeda. Terkadang saya merasa santai dan bisa menertawakannya, tapi terkadang saya merasa sangat sedih.
Survei oleh Federasi Retail Nasional menunjukkan semakin sedikit konsumen, khususnya konsumen muda, merayakan Valentine. Tapi pembelanjaan tetap tinggi. Federasi Retail Nasional memperkirakan masing-masing konsumen belanja sekitar $196, peningkatan 21% dibandingkan tahun lalu. Konsumen memberi hadiah kepada pacar atau pasangan, teman, rekan kerja, dan juga diri sendiri. Seperti dijelaskan oleh Todd Johnson, Presiden dan CEO Kamar Dagang Beverly Hills.
They're going to spend money on going to a spa. They're going to spend money on going to a restaurant. Not on a significant other, but they're going to spend money on themselves.
Banyak orang usia 35 tahun ke bawah yang lebih memilih ke spa atau restoran bukan dengan pasangan, tapi sendirian. Pada kelompok usia 18 sampai 24 tahun, 39% di antaranya lebih memilih melakukan suatu pengalaman berharga. Mereka yang berusia 25 sampai 34 tahun, 45%-nya lebih berani bereksperimen.
Di tengah pergeseran tren konsumen, diperkirakan bisa mendongkrak pemasukan restoran dan bar. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.